lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Morgen på Radio 100, ugens udvalgte, og tusind tak, fordi du lytter med. Det har været en begivenhedsrig uge her i Morgen på Radio 100.
Ja, en rigtig travl uge, blandt andet fordi jeg simpelthen har komponeret min egen sang, Oliver.
Ja, det skal jeg lige love for. Pandemi, du skal glæde dig til at høre den i løbet af podcasten her. Derudover så var der altså også en hemmelig kode gemt i den faldskærm, som altså var med Perseverance, den her NASA-fartøj, der landede på Mars i sidste uge. Og hvad den hemmelige kode det var, det kan du også glæde dig til at høre i podcasten.
Vi fik også en masse at vide, som vi ikke vidste, vi gerne ville vide af vores gode kollega Lasse Remmer.
Alt sammen i den her podcast, som du har valgt at lytte på lige nu. Tusind tak for det, og rigtig god fornøjelse.
Det er nu, jeg for alvor forlyster jer med et splinter nyt tiltag, men samtidig en gammel idé. Altså, den er jo, det er jo kørt i overvis og blev kaldt et monopol. Så holdt op med at være et monopol, nu er det et A-hold, og det andet kalder sig stadig et monopol, selvom A-holdet har brudt monopolet. Så tænker jeg, screw it! Nu kiler jeg mig ind på det her område sammen med jer og starter Danmarks allermindste monopol. Det er absolut det mindste monopol. Jeg skriver selv spørgsmålene. Det er jeg ærlig om. Der er ikke noget med, ja, så har vi fået en mail fra den. Det kan jeg da ikke noget af.
Ja, vi kan kalde ham Preben.
Ja, vi ringer lige til den her lytter, fordi det her det er faktisk noget, en lytter har sendt til os. Så det kan vi den her ene gang. Tidligere der har vi bare brugt journalistpraktikanter. Prøv at høre en gang. Danmarks mindste monopol består i dag af indehaveren af træsko uden helkap, Oliver Routledge.
Ja.
Og tiramisu-entusiasten Anne Lavendt.
Ja.
Sådan der. Hej med jer.
Hej.
Hej.
Hej Anne.
Hej, hej Lasse.
Ja, skal vi bare springe ud i det?
Skal vi droppe smalltalken og bare springe ud i det første dilemma, eller hvad?
Yeah.
Nej, jeg tænkte mig, at vi skulle springe ud i small talk, men det vil jeg gerne. Okay, det hopper vi over. Okay, altså, så godt. Ja. Jeg har fået et brev fra en kvinde, som jeg synes, vi skal kalde Brita, fordi det står der her, hun hedder. Ja. Og Brita skriver, min datter er alene med to små børn. Jeg passer dem dagligt, for hendes arbejdstider passer ikke med daginstitutionerne. Jeg tror, hun mener daginstitutionerne. Jeg retter jo altid folk stavefejl, når de skriver til mig.
Ja, det gør du.
Og det kan jeg tillade mig at gøre, fordi det er mig selv, der skriver spørgsmålene. Ja. Problemet er, at min datter tager det som selvfølge, og jeg passer dem hver dag, og også i weekenden. Børnene ser deres fædre. Fædre? Ja, flertal.
Flertal, ja.
Hver anden weekend. Men aldrig i den samme weekend. Min datter foretrækker det på den måde. Det betyder så, at der altid er et barn hjemme, og det synes jeg er fjollet, for min datter elsker at gå ud i weekenderne. Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen af et af børnene er hos mig hver weekend. Mit spørgsmål er så, skal jeg fortsætte som hidtil? Jeg elsker mine børnebørn, og jeg regner med, at før eller siden må min datter nok blive voksen og opdage, at hun går glip af de bedste år med sine unger. Eller skal jeg flytte sammen med hendes baby daddies og starte en virksomhed, der sælger billige tilbehør til æggemad, og jeg tænker, vi kunne kalde den Parfars Sparkars. Ja, billigt tilbehør til æggemad. Jeg kan meget godt lide navnet på virksomheden, ikke? Parfar og Sparkars.
Jeg synes...
Er det de to muligheder, hun har listet op her?
Ja, enten gør hun ikke noget, og den eneste anden mulighed, hun kan se, det er, at hun flytter sammen med børnenes fædre. Så kan hun selv holde lidt fri også. Måske gå i byen sammen med sin datter. Det ved jeg ikke. Det kan man godt trænge til nogle gange. Ikke?
Altså, den hælder jeg klart mest til. Det må jeg bare sige.
Det virker som om, hun er slidt ned, ikke? Ellers ville hun heller ikke skrive det her brev ind til os.
Skal vi ikke formode, hun er ung? Altså, hun har en datter, der har nået at lave børn med to forskellige mænd. Bravo, dejlig, fri kærlighed, moderne tider. Yeah. I'm all for it. Men hendes datter kan også godt lide at gå i byen, så Brita nævner det ikke. Men jeg er næsten nødt til at formode, at Britas datter er ung, og derfor er Brita heller ikke nødvendigvis tæt på folkepensionsalderen.
Vi bliver også nødt til at tænke lidt fremtid her. Hvad siger du, hun vil gerne lave for en virksomhed, at det var hendes mulighed?
Hun vil gerne starte en virksomhed, skriver Brita, der sælger billigt tilbehør til æggemader. Og hun har navnet på titlen, den skal hedde Parfars Barkars.
Men der vil jeg bare sige til Brita, jeg tror simpelthen æggemader er på vej ud. Man skal også lige tænke lidt på markedet der. Flere og flere lever vegansk, og det tror jeg er noget, der kommer til at tage til i de næste mange år. Så jeg tror simpelthen, det er en forkert branche at satse på, selvom navnet er godt.
Det siger du, men jeg har jo smagt tofu, og det er næsten ligesom kogt æggehvide.
Mm. Så jeg skal bare lige forstå min anden deltager, eller min anden
monopolist.
Mener altså, at Brita skal fortsætte som hidtil?
Hvis det er de to muligheder, der er, så synes jeg faktisk, at det er den bedste mulighed.
Jeg skal jo ikke afvise, at I kan finde på en tredje mulighed. Det sker jo nogle gange i sådan nogle programmer som det her. Det har jeg jo opdaget. Det er sådan nogle gange, ja. Så må man godt ligesom sige, så synes jeg, har du overvejet den her mulighed i stedet for, ikke? Der kan man godt, det kunne I da godt, I kunne da godt sige, hun kunne starte en eller anden form for privat børnepasning til institutionen og simpelthen begynde at sende fakturer til sin datter, indtil det stopper, ikke?
Det tror jeg ikke er løsningen.
Det er lidt offensivt. Nej. Måske
hun kan en gang imellem høste håret fra sine børnebørns hoved og sælge dem til en parykvirksomhed, og på den måde ligesom finansiere. Ja.
En bedre mulighed. Klart bedre. Føler stadigvæk ikke helt, vi er der, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej.
Hvad med at tale? Hvis hun nu kunne tale med hendes datter om det?
Tag en god snak med hende.
Tag en god snak, simpelthen, og sige, prøv at høre.
Og hvis ikke...
Jeg føler, at du går glip af din børns opvækst og udvikling, og det synes jeg er ærgerligt, og jeg vil også gerne have fri nogle gange i weekenden. Prøv simpelthen at tage snakken.
Det synes jeg er glimrende. Det vil jeg godt hoppe med på, det der, som min kære medmonopolist Anne siger. Og alternativt, så kan det jo være, at Britas datter hører det her, og selv kan ligesom...
Det gør hun formentlig,
Se, at det går jo selvfølgelig ikke.
For mig virker det måske også, som om Britta har hængt sig lidt for meget i, at hun har fundet et godt navn til den her virksomhed. Hun kan godt begynde at dyrke noget karse i sin vindueskarm her i foråret, uden at starte en virksomhed eller flytte sammen med sine børnebørns fædre, ikke?
Jo. Ja. Tag en god snak.
Sådan der.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
De er tossede med kameler i de arabiske lande. Tossede med dem. De kan ikke få nok af dem. Eller det kan de, men de kan godt lide at have mange af dem. Og de kan også godt lide, at de kan løbe hurtigt, fordi så stiller man op til kamelvedløb. Og så galopperer kamelen derudad, og så kan man vinde mange penge, hvis kamelen vinder. Det ved I godt, ikke? I har hørt om kamelvedløb i Emiraterne for eksempel, ikke?
Jo.
Ja. Hvad I ikke er klar over, det er, at præmiepuljen er endnu større i kamelrelaterede konkurrencer, som mere handler om, hvor pæne kamelerne er. Lidt ligesom på danske dyrskuer, ikke? Der er det bare ikke kameler. Ja,
den pæneste ko.
Ja, lige præcis, ikke? Det er altså op imod 200 millioner kroner om året, som bliver uddelt i forbindelse med skønhedskonkurrencer for kameler i Emiraterne. 200 millioner kroner. Det er big business, ikke? Så det er klart, så går man meget op i det, hvis man er kamelavler. Jeg kan lige gennemgå nogle af kriterierne for, hvornår en kamel er pæn.
Ja. Ja, tak.
Ja, fordi det er ligesom blevet udspecificeret af dem, der afholder kamelskønhedskonkurrencerne. Ja. Det vigtigste af det hele, det er, at kamelens hoved er stort. Den skal have et stort hoved. Det er flot. Ja. Ja. Det er vigtigt, at kamelens læber dækker for tænderne. Den skal ikke rende rundt sådan her og ikke kunne nå ned over tænderne. Det duer ikke. Den skal kunne dække tænderne med læberne. Den skal have en lang, slank hals. Den skal have store øjne. Den må gerne have lange øjenvipper. Det er det begynder at lyde mindre og mindre som kamel, jeg beskriver det her, ikke? Den skal have en bred og højtsiddende næse. Det er nogle af kriterierne for, hvornår en kamel den er pæn, ikke? Så det er klart, hvis der er 200 millioner kroner til at stille op med den pæneste kamel, så kan man godt blive fristet en lille smule til ligesom at sige, hvis jeg ved præcis, hvornår en kamel er pæn, så kan jeg da arbejde lidt med det, ikke?
Er det kun naturlige kameler, der kan deltage i sådan en konkurrence her, eller kan man også få foretaget kosmetiske indgreb for at gøre sin kamel pænere?
Det er et perfekt spørgsmål. Det var derfor, jeg sagde forsidebruger. For i en skandale i 2018, der var der en kamelavler i Emiraterne, som blev idømt en bøde og diskvalificeret fra en konkurrence, fordi han var stillet op med cirka et dusin kameler, som han havde givet Botox. Så de havde fået større læber og en større næse og et større hoved. Og han havde haft dem forbi en kirurg, så de havde fået opereret ørerne mindre. Det er nemlig også pænt på en kamel, kan jeg fortælle jer. Det var noget, som de andre kamelavlere, det var de slet ikke tosset med overhovedet. Nej. Men det var ikke noget, der overraskede nogen, for der er så mange penge i de her kamelskønhedskonkurrencer. Og kamelen, den kommer ikke til at sige, det her, det synes jeg faktisk ikke er flot. Det her, det der er vildt ved det her, det er også, hvis I havde spurgt mig på forhånd, hvad er en flot kamel, så havde jeg sagt, den har nogle rankepukler.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Ja, hvad med puklerne?
Ja, men det viser sig, det er faktisk ret langt ned på listen, det er ikke når man går sådan enormt meget op i. Den skal have nogle stærke ben og sådan noget. Hey, den skal have, den må godt have krøller og ikke lige hår. Og der ved jeg heller ikke, om man, der er man inde måske med et jern lige dagen før eller sådan noget, inden at sige, så sæt dig ned, du skal have curlers i, du skal til konkurrence i morgen for helvede. Så
det er min kamel.
det er blandt kriterierne. Jeg vil sige det her, det væsentligste det er, i forhold til puklen, det er, at puklen skal være høj.
Det er pænt.
Ja, det er høj pukkel er flot, ikke?
Okay.
Og det gælder altså også dromedarerne. Nu siger jeg kameler, men dromedarerne er jo sådan set også en form for, kan man sige, skuffende kameler. Så de tæller også med. Nu ved I det, næste gang der er nogen, der siger, skal du med hjem og se min kamel, så siger du på her, det skal være en naturlig kamel, hvis det er noget, I går op i, ikke?
Og den skal ikke have fået noget Botox, og det må gerne have nogle høje pukler.
Og jeg er jo ikke i gang med at bodyshame kameler, altså du ved, hvis det er noget, der giver dig en større selvtillid eller sådan noget, du altid har gået og tænkt ved dig selv, jeg er lidt svært ved at fylde en sadel ud, så kan det da godt være, at du lige har brug for, det ved jeg ikke, få sprøjtet noget ind i buklen eller sådan noget. Det skal du da bare gøre, hvis det er det, du har lyst til. Hvis det får dig til at føle dig bedre tilpas på stranden eller i andre sandrige omgivelser, så skal du da bare lige, få lagt noget ind i buklen. Det synes jeg godt, du må. Og det skal, jeg skal ikke kigge skævt til dig overhovedet. Der er ikke noget, der hedder rigtigt og forkert i den sammen.
Det her er Morgen på Radio 100. Highlights.
Så er der sport. Og det er nu, der er sport. For det er mandag med sport. Her er Oliver med sport. Sport, sport, sport. Sport.
Ja tak for den intro. Der er ballade på de indre linjer hos DBU. Balladen den er mellem de dyre drenge på bestyrelsesposterne, og så også de endnu dyre drenge, der render rundt inde på fodboldbanen. Mm. Fordi DBU, de har en drøm. En drøm om at samle alle landshold på ét sted. Altså alle U-landshold og herrerne og kvindelandsholdet skal samles på det samme sted, i modsætning til nu, hvor de er spredt ud over hele landet. Og spillerne på især herrelandsholdet, de er dybt irriteret og også forundret over udsigten til at skulle køre yderligere 2 timer i bil til et kommende træningsanlæg på Fyn. Det skal nemlig ligge i Odense, det her. Efter hvad der må formodes at være en mere eller mindre lang flyvetur fra alle hjørner af Europa.
Så må du bare lære at være god nok i Superligaen til at blive udtaget til landsholdet, ikke?
Jo. Manden i spidsen for projektet fra DBU's side, det er Kenneth Ræ, som er vicedirektør hos DBU. Og han understreger, vi gør altså ikke kun det her for herrelandsholdets skyld, vel? Han siger, det er jo klart, at hvis vi lå i Ørestaden, så var der kortere, hvis vi skulle spille i parken. Men Odense ligger jo midt i landet, og vi laver ikke det her kun for vores herrelandshold. Vi laver det her for hele dansk fodbold. Vi har 17 landshold, som spiller i hele landet, så på den måde er Odense relativt centralt placeret.
Mm-hmm.
Jeg har lige et spørgsmål her. Afbryder jeg dig noget, Oliver?
Nej.
Okay. Odense, jo, Odense er en stor by og sådan noget. Har de faciliteter til at rumme altså al den træning, som de nu fremover skal huse, måske?
Nej. Det kommer vi til, for det er nemlig også et stort problem, fordi man har en drøm om at bygge det her store samlingspunkt med fodboldbaner og hotel osv. i Odense. Et projekt, som kommer til at koste, siger DBU selv, imellem 200 og 300 millioner. Og deroveni, så kommer der også lige prisen på at bygge et hotel, og det er heller ikke lige skide billigt. Så hvad skal vi sige? Vi indregner også lige nogle slåfejl i økonomien og sådan noget. I hvert fald 500 millioner for at få det her op at stå.
Det er 30 millioner per landshold. Kunne man ikke give nogen af dem til kvindefodboldlandsholdet? Fordi i forvejen synes jeg, at de er så dårligt betalt. Kunne man ikke bare give dem nogle penge, og så satse på, at så ville det ligesom vokse og blive lige så stort som her, og så ville man tage pengene ligesom i overskud fra... Og så kunne det hele finansiere sig selv?
Det kunne man mene, men den her irritation, der er hos spillere, den opstår egentlig ikke, at man vil bygge noget nyt og sådan noget. Det synes man, der er dejligt med nye faciliteter, men man er egentlig bare irriteret over at skulle bruge tid på at køre til Odense, når de lander i København frem for før, hvor herrelandsholdet var samlet i Helsingør. Det synes Kenneth Ræ overhovedet ikke er noget problem. Det er da klart, at i forhold til at bruge en time på at køre til Helsingør, så bruger man halvanden time til Odense. Det er en halv time mere, det er rigtigt. Det kan for nogen være meget. For mig personligt, det synes jeg ikke, det er slemt.
Nej, altså, hvis du for eksempel spiller i en London-klub, lad os bare sige, at man er en rigtig dygtig spiller, som har fået en kontrakt i Arsenal.
Ja.
Der er jo næsten lige så langt ud til Gatwick, som der er fra København til Odense.
Det er rigtigt.
Men jeg vil sige, jeg synes også, at Kenneth Ræ her fra DBU har den meget positive ja-hat på. Fordi, altså, Odense, Fyn, motorvej, vejarbejde, trafikprop. Altså, der sker ting over, jamen, der sker ting i den retning. Så en halv time mere er måske lige...
Men hertil, der nævner Kenneth Ræ så også, at det er muligt at flyve fra København til Odense.
Oyster er bedst til prisen, ja. Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven.
Oyster har skarpe priser, uanset hvordan du vinder det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner i 3 måneder. Det er halv pris.
Lidl, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel mozzarella, en 5'er spar 41%, Jolly Sodavand 2 kroner stykket eksklusiv pant, download Lidl Plus og få også spansk ekstra jomfruolivenolie 60 kroner spar 18%.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd.
Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Er det tid til at skifte til sommerdæk, som giver det bedste vejgreb i både sol og regn? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Book tid online. Automester. Enkelt og lokalt.
Morgen på Radio 100. Highlights.
Det er nærmest umuligt at få smidt, at undgå at få smidt diverse nyheder i hovedet hele tiden, om det så er på tv, radio eller i avisen. Og så må man jo bare sige, at teknologien og globaliseringen spiller en stor rolle i den sammenhæng i hvert fald.
Ja, og her i Morgen på Radio 100 forsøger vi også dagligt at levere nyheder fra både ind- og udland, blandt andet i vores fremragende udenrigsmagasin, som hedder Hvad i alverden. Men prøv at høre, venner, så nemt var det altså ikke før i tiden.
Ej, og det er der blevet lavet en western om. Netflix tilbyder News of the World, og som titlen afslører, så handler den om nyheder fra hele verden. Nej, det er nok ikke det eneste, den handler om. Har du ikke set filmen endnu? Så er vi så heldige, at vi har et fingerpege om det kan betale sig at bruge tid på den, med vores dejlige filmanmelder Martin Blikker her til morgen. Godmorgen, Martin.
Godmorgen.
Martin Blikker, nu har Lasse løftet sløret for, at filmen den handler om nyheder, men det er vel ikke bare det, den handler om?
Nej, men altså den her film her kan vel bedst puttes i den boks, vi kalder en dramatisk western. Den er baseret på novellen af samme navn fra 2016 og foregår tilbage i 1870, altså godt og vel 5 år efter den amerikanske borgerkrig. Den er slut. Og her følger vi altså den tidligere sydstatssoldat, Captain Jefferson Kyle Kidd, der blev spillet af Tom Hanks, som altså rejser rundt på prærien og ligesom løser lokale og nationale nyheder op for landets hårdarbejdende bønder, der jo ikke lige har tid til at holde sig, ja, hvad kan man sige, orienteret med alskens knas i Washington og så videre. Men på den her færd her, der ramler han altså pludselig ind i den her bare 10-årige Johanna, som har været kidnappet af indianere, som jo kaldte dem dengang, i flere år. Og derfor så taler og identificerer hun sig altså mest af alt som indianer. Men, det viser sig altså, at den her pige her, hun har altså noget familie, der stadigvæk lever, og derfor så bliver det altså pålagt Kyle Kidd at transportere hende hjem igen. Men, der lurer selvfølgelig far rundt om hjørnet på den her flade prærie, så kaptajnen må lige trække aftrækkeren tilbage, og så simpelthen danse sit diplomatiske gemyt ud til venteværelset i forbindelse med den her tur.
Ladies and gentlemen, my name is Captain Jefferson Kyle
Kidd. Ah, han har sådan en rar stemme, som hendes.
They pay you to tell a story. I ain't never heard of that as a thing a man can do.
Ja, der er jo nok også ligget noget i, at der var en del analfabeter på den tid. Så har man simpelthen brug for, at der er nogen, der lige kan gribe en avis og læse højt for en og sige, hvad foregår der egentlig derude sådan rundt omkring?
Men spørgsmålet er jo, hvordan fungerer den her film News of the World, Martin Blikker?
Jamen, jeg synes faktisk, den lykkes virkelig, virkelig godt et langt stykke hen ad vejen. Altså, man kan godt mærke, at der har været flere sådan Oscar-vindere til at sætte den her filmiske støbefond sammen omkring den her film her. Den er rigtig, rigtig flot, faktisk. Og samtidig så trækker den også på den her moderne western-tradition, som mange af os er begyndt at lægge mærke til. Altså noget, der emmer af oplysthed og et ønske om forsoning og tilgivelse. Sådan var det jo ikke med de gamle westerns. Der var det jo meget sort-hvid, og de onde mod de gode, kan man sige. Men i den her film her, der er de enkelte karakterer, de personificeringer, som man måske kan sige, de har væsentligt mere dybde, så vores sydstatssoldater, som vi støder på i den film her, de er ikke bare nogle onde sataner, og vores indianere, de er heller ikke bare nogle menneskelige barbarer. Altså, der er meget mere balance, som er med til at give den her westernfilm et pus med liv, og ja, noget uopdaget land, som den her genre efterhånden har virkelig, virkelig brug for, fordi det er altså en gennemtæsket genre, der er blevet lavet rigtig, rigtig mange westerns. Men altså der, hvor filmen for alvor sådan får sit magiske pust og ligesom får publikum til at slå øjnene op og så glemme vejrtrækningen, det er altså det her øjeblik, hvor vi bliver introduceret for hende her, Johanna, der altså bliver spillet af blot 12-årige tyske Helene Zenkel. Fordi, altså jeg bliver bare nødt til at sidde og sige, wow, altså fordi det er sådan en skuespiller, som kommer til at gå hele vejen, hvis hun ønsker det. Det er sjældent, at unge skuespillere, de har så mange facetter ligesom at trække på og få det til at virke, som om det bare er det letteste i verden. Altså da jeg så hendes præstation, der mindede det mig om sådan noget Henry Thomas fra E.T., Haley Joel Osment i Den Sjette Sans, eller Leonardo DiCaprio fra What's Eating Gilbert Grape. Altså det er hende, som giver det noget ekstra, og flere gange der udspiller hun simpelthen Tom Hanks, som stadigvæk er god i den film her, men det er altså hende her, Helena Zenkel, der stjæler billedet, og det er det, der gør filmen yderst seværdig.
Kom nu lige til at nævne 3 børnestjerner, hvor jeg kun en af dem virkelig for alvor blev en stjerne, da de blev voksne.
Ja, præcis. Men de kunne være gået hele vejen, hvis de ville det.
Jeg kom til at tænke på John Ford's The Searchers, lavet i en tid efter Danser med Ulve eller De Nådesløse. Altså, det er sådan en moderne western-fortælling om det der med barn kidnappet af indianere. Hvordan fortolker vi så den historie i 2021, sammenlignet med tilbage i 50'erne osv.? Nå, ja. Vi skal jo også til det, ikke? Vi skal jo styre på, hvor ligger den henne?
Ja, hvor mange stjerner skal News of the World have, Martin Blikker? Fra 0 til 6 stjerner er jo det, vi holder os inden for.
Og du skal lige vide, 0 er det dårligste, Martin.
Ja.
Nå, okay. Så er jeg med. Nej, jeg vil sige så meget, det er nok vigtigt lige at pointere, så man måske også lige kunne fornemme på traileren. Altså, det er ikke den hurtigste western i verden. Det er ikke en western, der handler om rygende revolver og det onde mod den gode. Det er mere en western, der handler om menneskelig udvikling og indsigt. Og det skal man lige være klar på, hvis man gerne vil have noget med fart i, så er det ikke den her film, man skal tage sig med i derhjemme i hvert fald. Men den tager sig tid, og det har den rigtig, rigtig godt af. Men jeg har valgt at dele det lidt op, så vi siger, Tom Hanks han får 1 stjerne. Historie og det tekniske får 1 stjerne, men så er der altså hende her, Helena Zengel. Det er hende, der gør, at man har lyst til at komme tilbage til den film her og se den igen. Og af den grund, så får hun sgu 3 stjerner, så den får 5 ud af 6 i alt.
Wow.
Hold da op.
Det her er Morgen på Radio 100. Highlights.
Mine damer og herrer, så rigtig godt imod jeres vært. Og det var Routledge. Han ligner ikke en, der betaler for kunstige negle.
Stillingen er 3-3 i Hvad er det værd, quizzen. Det er utroligt nok, men det har simpelthen aldrig været tættere på denne stadie af sæsonen. Og mine forventninger til jer to, de er tårnhøje, som altid.
Oliver, her vært på Hvad er det værd, quizzen. Oliver.
Ja, tak.
Jeg har lavet forud og gik ind på Radio 100's Instagram-konto, radio100.dk. Og kiggede på dagens varer,
ja.
Så jeg har allerede nu skrevet mit bud ned, selvom jeg ellers i dag ville have en fordel af at være i baghånd. Det er, hvad jeg har gjort.
Det er rigtig flot, Lasse, men vi skal lige have alle i klassen med til det her arrangement. Fordi som altid, som med Hvad det værd, quizzen, så er det muligt til at give det med. Du skal hoppe ind forbi vores Instagram-side, som Lasse rigtig nok siger, hedder Radio100.dk. Op i vores story, der kan du gætte på, hvad prisen er på dagens produkt, og den person, som er tættest på den rigtige pris, når måneden er omme i de 4 produkter, der har været, vinder altså en flot Radio 100-kop. Anna og Lasse, I har jo selv været inde og kigge på dagens produkt. Hvad tænker I så? Fordi umiddelbart så vil jeg sige, du har en fordel, Anna.
Og det kan jeg godt forstå, hvorfor du siger. Og det er jo, fordi jeg tidligere har arbejdet på Statoil i Åbenrå Centrum, hvor vi... Hvor vi lavede rigtig mange franske hotdogs. Ja. Og det, der er varen i dag, er en form for rister. Altså sådan en industribrødrister. Også sådan nogle, man ofte finder på vandrehjem og sådan noget, føler jeg, hvor man skal køre brødet igennem, og bups, så kommer det ud, og så er det sådan lidt halvristet. Så kan man lige give det en omgang mere, ikke?
Det er sådan en samlebåndsrister, ikke? Det er den der, hvor man lægger den på, og så kører den. Og så falder den ned i bunden, og så er den klar, ikke?
Ja. Det er en båndrister, som det hedder.
Nå ja.
Kunne I godt tænke jer at vide lidt mere om dagens produkt?
Ja, tak.
Det er en båndrister fra FKI. Den er i fin stand. Den er rengjort. Gennemløbshastigheden er cirka 90 sekunder. Det svarer til 280 hotdogbrød i timen. Den har en sparefunktion. Den er perfekt til fransk hotdogbrød, burgerboller og lignende. Dens mål er 410 bredden, og dybden er 510, højden er 420 mm.
Ja.
Effekt 230 volt eller 2,2 kilo. Det er Johan i Ishøj, som sælger den her rengjorte båndrister. Spørgsmålet er jo bare, hvad skal han have for den? Med andre ord, hvad er det værd?
Jeg har låst mit bud, Anne, så du behøver slet ikke bekymre dig. Jeg har låst det, jeg kan bevise det bagefter. Så uanset hvad du siger, så står jeg fast på mit bud, ikke? Så derfor, du skal ikke være bange for, hvad jeg får her.
Men det er jo hold vest med Anne Lavendt, der er i forhånd, eftersom du vandt sidste uges Hvad er det værd, quiz.
Og jeg kan godt forstå, at du tænker, at jeg ved noget om det her, men problemet for mig er, at på de 2 Statoil-tankstationer, jeg har arbejdet på og lavet rigtig mange franske hotdogs, nogle gange også, 280 timer, føltes det som om, der havde vi en anden form for rester. Altså, det var sådan en, det var den klassiske, jeg lukker låget ned rester, ikke? Så kunne man lige åbne låget ind en gang. Sådan en forstørret toastjern, faktisk, ikke? Det var det, vi brugte. Så jeg har ikke arbejdet så meget med den her form for båndrester før, men det er interessant. At den er rengjort også, det bruger jeg også lige.
Vi skal lige
information
have
her.
En pris.
Ja. Og den i Ishøj, siger du, oha, den koster, jeg siger, det er 2.885 kroner.
2.885 danske kroner er budet fra Hold Vest med Anna Lavendt i spidsen. Lasse Remmer,
du kommer til at kalde mig en løgner nu, for jeg låste mit bud tidligere. Oliver, vil du læse, hvad der står på skærmen?
Der står 2800 kroner.
Jeg skrev 2800 kroner ud det øjeblik, jeg så produktet. Og der tænkte jeg, du ender med at kunne lave 2-3.000 hotdogs på den her. Det kan være, den skal stå i en spejderhytte. Det kan være, den skal stå i en børneinstitution. Et eller andet sted, hvor du engang mellem har brug for at servicere 40-80 mennesker eller sådan noget. En idrætsforening muligvis. Men du har ikke lyst til at købe en ny, fordi så mange penge har ikke foreningskassen. Og du ender med hen over hele bondresterens levetid at lave i hvert fald 2.500-3.000 hotdogs. Det er en krone mere per styk. Det er du glad for. Det er lækkert, den er varm, ikke? Bam! 2800.
Jeg synes, Lasse snakker rigtig meget i dag.
De to bud er henholdsvis fra Hold Grønland 2.800 kroner og fra Hold Vest 2.885 kroner.
Tag endnu en gang godt imod jeres hvert. Oliver Routledge! Jeg ved, om han en dag begynder at farve sine øjenbryn. Det kan være, det bliver noget vigtigt.
I har skulle forsøge at gætte prisen på en bondrester i fin stand, som er rengjort fra firmaet FKI, hvor gennemløbstiden var ca. 90 sekunder, og der var tid til 280 hotdogbrød i timen.
Nice.
Det er Johanne Ishøj, som solgte det her produkt, som sælger det her produkt, og budet fra Hold Grønland med Lasse i spidsen var 2.800 kroner.
Lås på forhånd.
Budet fra Hold Vest med Anne Lavendt i spidsen var også 2.800 kroner, men hun har tilføjet 85. 2.885 kroner. Der står jo 3-3 i, hvad er det værd? Quizzen, det er meget spændende.
Det er vildt, vi ligger så tæt på hinanden, Anne. Det er så vildt.
Mon foran i dag, fordi Johan har sat sin bondrester i fin stand og rengjorte bondrester i fin stand til salg for... 3.400 kroner.
Nej! Nej! Ja! Nej! Nej, det er ikke rigtigt! Nej, jeg skulle ikke have låst
den. Jo, det er så. Jo, det er så.
Men det første, jeg tænkte, var jo 3.000, Oliver. Jeg tænkte jo 3.000, før jeg tænkte 2.800, men så låser jeg den på 2.800.
Men Lasse, det er historien om dig og hvad det er i quizzen. Det er, at du egentlig har et meget godt første bud, og så ændrer du det. De gange, hvor du har holdt dig til din første indskydelse, har du også vundet.
Jeg troede, 3.000 var for meget for en brugt båndrester. Jeg var ikke klar, at den var så dyr. Jeg troede allerede 28.
Den er rengjort, Lasse. Den er rengjort.
Morgen på Radio 100. Highlights.
Så,
ja. Det er sådan, den er blevet.
Så er det blevet tid til onsdags Olfen. Au, det gjorde en næs.
Super professionel arbejde, det der. Jeg er meget stolt af det. Jeg tror faktisk, det er min finest radio hour, det der overhovedet. Det er som om, alting topper lige der.
Ja, det gør det også.
Ja.
Jeg er også tæt på at være enig i det. Mm. Nå, jeg vil gerne give en onsdagsolfert til alle de lykkelige par, der simpelthen løber sammen hver weekend, mens vi andre er på vej til bageren efter kage. Det er så irriterende at være så overskudsagtig og slank, og så lidt trætte af hinanden, at der simpelthen er energi til lige at tage en lille frisk joggingtur sammen, mens man drøfter stort og småt. Øv, 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 hvor er I irriterende, og jeg ved godt, det er min egen dårlige samvittighed og lidt halvslattende coronaforhold, der taler, men jeg vil alligevel gerne lige bruge anledning til at sende en onsdagsolfert afsted mod de her par. Og så er jeg glad igen og kan smile sødt næste gang, jeg møder dem på min gåtur.
Du skal ikke undskylde, at du har det sådan der. Jeg synes faktisk, det mest provokerende ved den slags der, det er, at der findes par, der til synligheden er i præcis samme konditionsniveau. Altså, der er ikke nogen af dem, der siger, at vi løber for hurtigt, eller vi løber for langsomt.
Ja.
Men også det, at man lige for øjeblikket tænker, det er også romantisk, fordi vi løber side om side. Det er bare en dårlig idé.
Mm. Så irriterende.
Hvor skal jeg være på autoet? Bliver jeg også lidt irriteret over. Det meste er mere, at de løber, ikke?
God lyd af en olfert.
Ja, det er jo der stolt på, hvis du gerne vil have sådan en. Sådan lyder en olfert jo. Alle ved det. Ja, det er alt lyd i forbindelse med onsdagsolferten er helt af Hækkenfeldt til. Det her,
super professionelt.
Det, jeg hisser mig op over det sidste døgns tid, er egentlig noget, som vi allerede har dækket en lille smule i nyhederne. I forbindelse med genåbningsforhandlingerne, så er der stor diskussion mellem rød og blå blok, om blå blok er gået, eller om de er blevet smidt ud.
Ja.
Jeg synes, det er så barnligt og så ligegyldigt. Jeg er med på, at I ikke kunne blive enige. Det var der ikke nogen, der forventede af jer overhovedet. Jeg synes, vi har en snak det øjeblik. SF stiller sig op for eksempel og siger, så blev vi enige om, at efterskoler i hele landet kunne åbne. Så kan Blå Blok stå tilbage og sige, men det var jo derfor, vi gik. Det var fordi, det ville I ikke. så kan man begynde at tale om det. Men indtil da, der er der sådan en diskussion om, hvem der slog op, og hvem slog ikke op. Og det var faktisk mig, der sagde, at jeg ikke gad mere. Nej, det var... Du sagde ikke, du ikke gad mere. Du var mig utro, og så sagde jeg, så gad jeg ikke mere. Det er så barnagtigt på en eller anden måde, og det er som om, det stjæler opmærksomheden fra, hvad vi lige for øjeblikket burde beskæftige os med. Jeg er bedøvende lige glad med, om der er nogen, der sagde, I vil ikke give os noget, så nu går vi, eller om der er nogen, der sagde, vi vil ikke give jer noget, så nu skal I gå. Det er ligegyldigt. Ja. Vi er med på, at I ikke er enige.
Så, hvem skal have old for den? Er det alle, der har været med i de her forhandlinger?
Jeg vil sige, at det er to personer i deltid alene, fordi de har kommunikeret tydeligt om det i nyhederne. Jakob Ellemann Jensen på Facebook. Jakob Mark fra SF, som også lige var ude at sige, det var hjernen, gik I ikke smidt ud. Hold op med det. Det virker bare dumt.
Min onsdagsholdfot, den går til diverse supermarkeder. Det gør den, fordi at for nyligt så har jeg benyttet mig af Too Good To Go-appen, hvor der nu er flere supermarkeder, i hvert fald i Københavnsområdet, som tilbyder poser med varer, som enten er beskadiget eller ved at overløbe sidste salgsdato, så kan man købe sådan en og være med til at bekæmpe madspild, tror de. Mm. Fordi det er jo sådan set lækkert nok og en skide god idé, men hvad fanden skal jeg stille op, når jeg bestiller en, og jeg får 2,5 kilo tomater, 10 røde peber, 3 poser kartofler, 2 spidskål og 4 broccolihoder? Altså, det skal ikke lyde utaknemmeligt, det her, fordi det ved jeg godt, det måske lidt gør. Men hele ideen med madspildsapps er vel at undgå, at mad bliver smidt ud. Altså bare fordi det ikke er supermarkedet, som smider det ud, så gør det jo ikke, at maden ikke bliver smidt ud, når du kaster sådan en stor pose i hovedet på folk. Kan vi ikke måske blive lidt realistiske i de her poser og give noget, som er realistisk, man får brugt inden for, skal vi sige, en uges tid, og bare fylde den op, i stedet for bare at fylde den op med alt det lort, som man ikke lige får solgt, og dermed bare tænker ud af øje, ud.
Er det poserne eller producenterne?
Producenterne.
Sådan der.
Det er ikke lyden af en Olfert. Sådan kommer det aldrig til at lyde, når du hiver hårdt i underbukser. Det kan jeg fedt ikke. Jeg ved ikke, hvad der er sket i det her indslag. Men det er dejligt lige at få lettet en lille smule for overtrykket.
Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne ville vide.
Det er ikke bare en historie om dyr, det er også en historie om civil ulydighed. Da Spanien for alvor blev ramt af corona, tilbage i marts måned sidste år, der gik man endnu længere, end man gjorde i Danmark. Blandt andet fordi landet blev ret hårdt ramt. Ikke helt Italien hårdt ramt, men noget hårdere end rigtig mange andre europæiske lande. Derfor så skred man til yderligheder. Altså, der var simpelthen nærmest husarrest. Du skal ikke gå uden for en dør. Du skal eddermame have et lovligt ærne. Du må gå ned og købe ind en gang om dagen, og du skal nærmest have en passerseddel med. Der var i hvert fald strikse regler. Så meget kan jeg huske på den tid.
Jeg kan også huske, at vi talte med Nana Frederiksen, som jo bor i Madrid sammen med sin familie, som kunne fortælle lidt om, hvordan det var. Og hun fortalte jo om frygtelige og uhyggelige tilstande i landets hovedstad.
Det er samtidig historien om kreativitet, synes jeg.
Hvorfor det?
Ja.
Fordi en af reglerne var jo, prøv at høre, det er simpelthen ikke tilladt for mennesker i Spanien at gå ned og smide deres skrald ud. Der er ingen, der siger, at man ikke kan klæde sig ud som en dinosaur og sige, jeg er en dinosaurus, der er på vej ned med skrald, for eksempel. Og det hold nu op, det skete den 20. marts i Murcia, for eksempel. En viral video portrætterede en voksen mand i et dinosaurus-kostyme, der stod og skændtes med politibetjente om, hvorvidt han måtte gå ned med skrald eller ej. Men han havde mere end bare mundbind på, det skal vi være enige om, ikke? Så der står han i sit T-Rex-kostyme og også nødt til at holde sit skrald ret tæt på kroppen, fordi de har jo kortere arme som nogle T-Rex-folk, ikke? Og var i gang med at frelte det ned med noget køkkenaffald. Så viser det så også, at regeringen selvfølgelig forstår, har du et kæledyr, så skal det altså et kæledyr skal jo ud, ikke? Laver lige en undtagelse. Hvis du er ude og lufte din hund, det kan vi godt forstå. Du skal gøre det for lang tid, du skal ikke bruge det som undskyldning for at tage på besøg rundt omkring. Men er man spansk og ikke har en hund, så tænker man jo ved sig selv, det gælder vel også andre kæledyr, ikke? Så i begyndelsen af april måtte politiet uddele bøder til folk, som luftede, og nu nævner jeg bare sådan i flæng. Hængebusvin, det kan man godt forstå, dem kan man faktisk godt gå tur med, ikke? Geder, en blev pågrebet, mens han gik tur med sin krabbe, og der skal man jo passe på, for den går jo sidelæns hele tiden, ikke? Så der skal du vide, enten skal du selv ligesom gå sidelæns med den, eller også skal du være forberedt på, når som helst, så løber den ud i trafikken, ikke? Og i et tilfælde var der også en spanier, som sagde, nej, men min guldfisk har også brug for frisk luft. Så han kom slindrende med en bogle under armen og sagde, jeg lufter mit kæledyr. Vi er jo nødt til at forstå, at dyrene har også brug for at komme en lille smule ud. Han har måske endda kunnet pege på guldfisken i det øjeblik og sige, se, den skider lige nu. Den trækker lorten efter sig, det gør fisk jo. De har jo ikke nogen klemmemuskel, som sådan.
Det vidste jeg heller ikke, jeg gerne vil vide.
Og læg lige mærke til, at der er trods alt gået et år nu. Så det kan godt være, at man har stået i situationen og tænkt ved sig selv, var I nogle usolidariske røvhuller? Har I på den måde bare udsætter andre mennesker for smitterisiko osv.? Men allerede nu et år efter, så er det som om, det er en meget hyggelig historie.
Og igen, stor ros, det er en fremragende historie.
Er det ikke en glimrende historie, det her?
Jo, altså jeg
vil lige høre. Melder historien noget om, hvorvidt ham i sit dinosaur-kostyme fik en bøde, eller om han ligesom fik lov til at gå ned med det skrald?
Altså, der var en alvorlig samtale, og så blev han faktisk sendt hjem. Så jeg tror, han slap for bøden i sidste ende. Han har nok sluppet med en advarsel. Det er også det vidte. Det er jo ikke svært at vide, om det er den samme fyr, man løber på igen. Vel? Det er jo ikke sådan, at man tænker, at jeg snakker med dig før.
Ikke så meget.
Ja, du er en anden orange dinosaur også. Det skal bare lige styr på, om, hvem det er, jeg er fat i her.
Det er morgen på Radio 100. Highlights.
Hold nu kæft, der er panisk arbejde i studiet lige for øjeblikket, kan jeg godt fortælle.
Vi arbejder virkelig på at blive klar til det her, fordi jeg har altså brugt i hvert fald 10 minutter på at skrive den sang, som vi skal have sunget nu. Og jeg vil gerne have, I synger kor, og jeg vil gerne have, at I synger klart og tydeligt, så man kan høre, hvad I synger. Og jeg vil gerne have, og nu kigger jeg på dig, Oliver Ruddage, så vil jeg gerne have, at I synger rent og rammer de toner der, ikke også?
Og fordi det har jeg sagt. Jeg har gjort mig meget.
Det er øjeblik, du bliver ungdomsskolelærer, så sender du altså koreleverne grædende hjem fra fagens øvetime.
Ja, sådan det. Vi kan ikke alle sammen være Philip Faber, og sådan er det bare. Men prøv at høre, jeg har som nævnt skrevet en lille sang, forfattet en lille sang, fordi rygtet jo vil vide, at der bliver indkaldt til endnu et pressemøde i dag. Mette Frederiksen kommer til måske at forlænge, måske lempe nogle restriktioner. Og jeg har skrevet en lille sang fra hendes perspektiv. Mm-hmm. Altså, hvordan har Mette Frederiksen det egentlig med at være statsminister under en pandemi? Så jeg synes vel, at det egentlig bare... Det er bare nu.
Okay. Jeg elsker det her nummer. Det er en af de bedste sange i verden, det her overhovedet.
Danmark er lukket. Håbet er slukket. Men pludselig en dag står jeg frem og åbner igen.
Du skal bare lige spise makrel.
I ministeriet.
Du pusser de vinduer.
Har jeg regeret
sammen med Barbara.
I venter, og jeg ved det godt. Ja. Åh, jeg gør det så flot.
Så langt, Oliver.
Virolog eller ej, du skal kigge på mig, når jeg indkalder til pressemøde.
Måske jeg fjerner restriktioner op i dit liv for sød.
Pandemi, pandemi, det er ikke op til dig, om du snart skal gå på bar igen.
I stiller mig så mange spørgsmål, men jeg holder jer hen.
Det er skide godt, det er Anne. Det er skide godt.
Undskyld, Magnus Heunicke, vil du lige komme med en leverpostejsmad til mig, tak, med agurk. Tak skal du have. Dagene flyver, medierne lyver. Så det er bedre med Facebook og Instagram.
Like og del, hvis du også er fan.
Jeg begår fejl, jo.
Den ligger hos Moens.
Men kig på Bergamo.
Tænk på folkesundhed.
Tror I, jeg nyder min magt? Nej, vil bare ikke have mink på min vagt.
Klar på omkvæd, Oliver.
Biolog eller ej, du skal kigge på mig, når jeg indkalder til pressemøde. Måske jeg fjerner restriktioner og vil liv for sød. Pandemi, pandemi, det er ikke op til dig, om du snart kan gå på bar igen. I stiller mig så mange spørgsmål, men jeg holder jer hen.
Jeg har jo også mit hyr med dem fra SSI, og spørgsmål, som jeg desværre ikke kan gå ind i. Men jeg lemper en dag, måske.
Så op med den.
Hvem ved?
Klassisk melodi, Grand Prix, det der.
Pandemi, pandemi, det er ikke op til dig, om du snart skal have dit liv igen. I stiller mig så mange spørgsmål, men jeg holder jer hen. Oh. I stiller mig så mange spørgsmål, men jeg vil ikke svare.
Din rækkevidde, Anne Lavend, din rækkevidde, den kan jeg slet ikke matche. Jeg kunne ikke komme derop.
Det er virkelig flot.
Jeg kunne ikke. Jeg må sige, helt forpustet.
Jeg er positivt overrasket over jeres korpræstation, Lasse og Oliver. Det må jeg bare sige.
Det her er morgen på Radio 100. Highlights.
Da NASA-roveren Perseverance i sidste uge landede, heldigvis, sikkert på Mars, så var det med hjælp fra en kæmpe, kæmpe stor faldskærm. Og faldskærmen, den havde et hvidt og orange mønster, og nu er det så vist sig, at mønsteret indeholdte en hemmelig besked.
Jeg elsker sådan noget.
Ja, det gør jeg nemlig også. Det var en gruppe rumentusiaster på de sociale medier, Twitter og også på Reddit, der knækkede koden, som viste sig at være gemt i små firkanter i faldskærmen, som så hver især repræsenterede et et-tal, og, et et-tal eller et nul. Og det er så en efterligning af det, der hedder en binær computerkode.
Og hvad betyder det?
Binær kode, det er sammensætning af to tilstande, som så skal vise sig at være tændt og slukket i kodesprog, så er det repræsenteret ved netop et et-tal eller nuller. Og i koden på faldskærmen, så repræsenterede de orange og hvide felter bogstaver i alfabetet, så to felter vil for eksempel betyde B, og fem felter vil betyde E.
Okay, det er utrolig nørdet.
Mm-hmm. Hvad vil du have skrevet på en hemmelig kode på en faldskærm, Anne, hvis det var dig, der skulle stå for at sætte den op til Mars? Har du sådan et life slogan, og du må ikke sige, you only live once?
no regrets. Ja. Så ved jeg ikke, hvad vil jeg skrive? Anne was here, tror jeg.
Ja, jamen, den er god. Ja. Brugere på Reddit har som sagt knækket den her kode, Reddit og Twitter vil jeg mærke, og den er naturligvis på bedste amerikansk manér et citat.
Ja.
Der står, there are mighty things på dansk, ja. Noget ala, våg at gøre store ting.
Tag en chance, tag en risiko.
Ja, nemlig.
Kast dig ud i det. Apropos faldskærm.
Der synes jeg måske godt, at man hos NASA's side kunne have sat en eller anden praktikant til at gøre det her bedre og sjovere. Hvis der var et meme deroppe, for eksempel, man har skrevet et eller andet meme, det kunne have været rigtig sjovt. Eller man kan sige, der kunne have stået i kode, bare stået din mor i kode, synes jeg også ville have været sjovt.
Din mor? Ja.
Eller?
What?
Shit, de skyder på os.
Hvordan havnede jeg her?
Ja, lige præcis.
Ja, I didn't
ask. I didn't ask for this, skulle du have.
Men prøv her, det er da meget. Jeg kan godt lide mængden af detaljegrad her. Altså, det er jo det mest ambitiøse rumprojekt i, jeg ved ikke, hvor mange år fra NASA's side. Det har kostet, jeg ved ikke, hvor mange milliarder kroner. Så er det fedt, de også lige har gjort lidt ud af den her faldskærm og tænkt, der skal også lige være noget til nørderne inde på Twitter og Reddit. Det kan jeg sgu meget godt lide.
Jamen, jeg er helt vild med sådan nogle her historier, hvor det viser sig, at ikke noget, de har talt højt om, men der er en kode i den her faldskærm. Se, om I kan finde den, agtigt noget. Og så går nørderne bare amok og sætter sig ned og kigger, og så finder de ud af, at der står, der er mighty.
Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 iskaffe eller Rema 1000 kakaoskummemælk. 1 liter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount. Fri Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på fribikeshop.dk/bikesmart.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Det her er morgen på Radio 100. Highlights.
Det er af logiske årsager rigtig svært at komme i byen og møde nye mennesker og potentielle kærester for tiden, Olli. Og det har singleplatformen Dating.dk også kunnet mærke.
Ja, der kom nogle nye tal ud fra Dating.dk, og de viser, at de i sidste år fik hele 30% flere tilmeldinger på deres hjemmeside, altså fra folk, som ønsker at finde kærligheden virtuelt.
Ja, og jeg synes jo, det er mega spændende det her, fordi jeg har virkelig mange spørgsmål til, altså hvordan i alverden man får dating til at gå hånd i hånd med corona. Og da vi talte om det her på vores lille redaktionsmøde i går, et møde vi holder hver dag efter programmet, så viste det sig, at vi jo havde en vaskeægte expert lige ved hånden.
Det er nemlig rigtigt. Maria, over til Gregersen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er jo vores praktikant her på Morgen på Radio 100. Det er du først og fremmest virkelig glad for. Men derudover, så er du også single og har altså været på dates under coronatiden. Hvordan har det været?
Altså, det vil sige, at faktisk har fungeret ret fint. Det har været på de der klassiske gåture, man ligesom har været. Og dengang tænkte jeg sådan også var lidt åben, så har det været sådan udendørsaktiviteter som minigolf, jeg har taget til og sådan forsøgt at lave noget.
Det er også noget med, at du ikke er en af dem, der har taget de der virtuelle dates til dig, altså hvor man sidder og facetimer eller mødes første gang over Teams. Hvordan kan det være, at du ikke har kastet dig ud i den slags dating her under pandemien?
Jeg tror, det er aldrig noget, der sådan er kommet på tale fra både hverken fra min side af eller fra den person, som jeg ligesom har skulle date, at det har været noget, der har blevet foreslået. Så det har jeg aldrig tænkt, at det var en mulighed, men det kunne da være, at man skulle tænke i nye baner, men det er godt fint nok med at forholde sig og være udenfor.
Kunne du godt finde på det? Altså hvis en, du matchede med på lad os sige, Tinder for eksempel, skrev, jeg kunne rigtig godt tænke dig at mødes med dig, og I har haft en fin kommunikation. Skal vi gøre det over FaceTime for eksempel?
Nej, jeg tror, jeg ville synes, det var lidt mærkeligt. Så skulle man godt nok synes, at personen var bare
skidt. Det skulle virkelig være gået godt.
Ja, på skrift.
Men okay, du har trods alt mødtes med nogen under pandemien her, Maria. Altså, hvad gør man så, når man mødes med sin date, som man jo aldrig har mødt før? Fordi man må jo helst ikke røre ved for mange mennesker. Altså, så når man mødes, får de, er det så albuen, eller får de lige en fodhilsen, eller hvad gør man der?
Altså, jeg plejer altid at spørge først, og sådan, er det okay med dig, at det er en krammer? Fordi jeg synes også, det er mærkeligt, at man står på afstand, og så vinker man til hinanden. Hej, hej. Står du derovre på den anden side af søen? Det er jo også mærkeligt.
Har du mødtes med nogen, der har krævet, at du har fået en negativ test, inden I har mødt?
Nej, ikke endnu.
Vil du gøre det, hvis der er en, der bad om det?
Ja, sådan der ren respekt for den anden person, så vil jeg nok gå hen og få en negativ test.
Maria, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at det sikkert har været skide svært at være single i det seneste år. Altså, jeg bor i et kollektiv, vi er fire gutter, der bor sammen, og jeg har en kæreste, men jeg kan stadigvæk godt føle mig ensom.
Ja, altså, nu bor jeg også på et kollegie, hvor vi er 10 piger, der bor her i alt, så jeg vil sige, det har også hjulpet rigtig meget på det, at vi har været sammen her på kollegiet, og ligesom lavet alle mulige ting sammen. Altså fastelavns bollespisning og vinterbadning og alt det der har vi jo også hoppet
okay,
på her.
Okay, der var ikke punktum der. Okay. Godt at vide. Men Maria, vi skal jo også lige, have spurgt, og det er dejligt, at du trods alt har haft folk omkring dig, selvom du har været single. Men altså, er det lykkedes dig at finde lidt kærlighed under coronakrisen her? Altså, er de her dates gået godt?
Jeg har det sådan lidt ambivalent med dates, fordi at når jeg sådan går ind til et date, så føler jeg lidt, at det er sådan en jobsamtale, man tager til. Det er jo sådan noget, man har den forventning om, at når man tager til en date, det har jeg i hvert fald, at det er jo med formålet, det skal munde ud i, er, at man skal blive kærester på et tidspunkt. Så det er jo sådan noget med, at man ligesom skal føle sig tiltrykket af den her person ret hurtigt, er i hvert fald min sådan opfattelse af det. Så jeg tror ikke, dates sådan er noget for mig, men man vokser med opgaven hver evig eneste gang, man har været på en date. Det der med, at man ligesom lærer en ny person at kende, og sådan skal åbne sig selv på en helt anden måde, i forhold til, hvis det er et venskab, der ligesom bliver bygget op om en årrække.
Maria Ort Gregersen, 24 år, find hende på Instagram, hvis det lyder som noget. Meget sporty pige, glad for radio også, ikke? Maria, det lyder super spændende, og tak fordi, at du var vores ekspert. Det er vi rigtig glade for.
Selvfølgelig, og tak for reklamationen.
Ja, selv tak.
Godmorgen, det her er Radio 100.
Vi skal en tur til Billund Kommune, Oliver. Det skal vi, fordi jeg faldt over en historie i går. Der er et fantastisk billede på vores til tider lidt for godtroende tilgang til tingene her i Danmark. Og det kan jeg faktisk i bund og grund rigtig godt lide.
Ja.
Men lad mig lige tage den fra toppen. Der skete det, at Billund Kommune i 2018 fik en henvendelse fra et firma, der hedder Gram og Jeppesen Group. De har simpelthen fået en genial idé. De ville bygge endnu en forlystelsespark i kommunen, og ved du hvad, Oliver? Den skulle være dobbelt så stor som Legoland. Altså et kæmpe, kæmpe stort projekt, som ville koste intet mindre end 10 milliarder kroner.
Ja, hvor skønt.
Og det bedste af det hele, det var, at Gram og Jeppesen Group havde en investor klar til projektet. Så nu manglede de egentlig bare lidt hjælp fra Billund Kommune.
Ja, det er da fedt.
Ja. Fedt. Men det tænkte de også i Billund Kommune. Og de spurgte selvfølgelig, hvem er det? Hvem er den her investor? Og der sagde Gram og Jeppesen Group, det kan vi desværre ikke sige. Det kan vi desværre ikke sige noget om. Der er noget tavshed og sådan noget. Okay,
så tænker man for Billund Kommune, så venter vi lige. Vi vil godt lige have 100% styr på det.
Nej, fair nok, tænker Billund Kommune. De går i gang med arbejdet.
Nå, okay.
Prøv at, der er meget, der skal forberedes, når man skal bygge en forlystelsespark til 10 milliarder kroner, Oliver. Der skal fikses lokalplaner, miljøvurderinger, for det er da mega spændende, at der nu skal endnu en forlystelsespark til byen. Planen var, at forlystelsesparken skulle stå færdig i år 2022, det vil sige næste år. Siden er der opstået lidt problemer, så forlystelsesparken bliver lidt forsinket. Lokalplanen er stadigvæk ikke på plads, så er der også noget med nogle problemer med støjgener, højderne på de nye forlystelser. Og Billund Kommune har altså indtil videre ungefær brugt 650.000 kroner på at forberede den her nye park.
Klasse.
Ja. Som sagt, det hele begyndte i 2018. Nu skriver vi 2021. Og nu er det ligesom gået op for Billund Kommune, at de stadigvæk ikke ved, hvem investoren er. Altså,
nå,
hvem, der
det var
skal
heller
betale
ikke. Det var også kun her 10 milliarder, ikke?
Ja, og de ved ikke, hvem det egentlig er, der skal betale de her 10 milliarder kroner.
Men det vidste Gram og Jeppesen jo.
Ja, det ved Gram og Jeppesen. Men nu er der sket det, at borgmester i Billund Kommune, venstremanden Ib Christensen, han er gået ind i den her sag. Han sagde, prøv at høre, altså, vi har jo hele tiden gerne vil brande os som en erhvervsvenlig kommune. Men jeg kan da godt se, at det måske er meget smart, at kommunen egentlig ved, hvem investoren er. Og det skulle vi måske også have spurgt om lidt før. Altså måske endda fra begyndelsen, sådan, så vi var sikre på, at der rent faktisk var en investor. Vi kunne stille lidt flere.
Ja, det kunne man sige. Ja, krav, ja ved du hvad. Ja. Oh, men vi laver alle sammen fejl.
Vi laver alle sammen fejl. Ja.
Måske bare ikke lige til 10 milliarder.
Nej. Og så spørger du, hvor ender det her henne?
Anne?
Ja.
Jeg har en ting, der undrer mig ved hele den her historie.
Ja.
Hvor fanden ender det her henne?
Jamen, det er sjovt, du spørger, fordi der er ikke rigtig nogen, der ved det.
Nå.
Altså, borgmester Ib Christensen, han går nu til Kram og Jeppesen Group og banker i bordet og siger, hey, nu vil vi gerne vide, altså vi har brugt 500.000 kroner for forberedelserne. Hvem er investoren? Og Gram og Jeppesen Group vil stadig ikke fortælle det. De siger, prøv her, vi lover, der er en investor. Det er en udenlandsk investor. Men vi har simpelthen skrevet under på en tavshedsklausul, så vi må ikke sige højt, hvem det er. Det forstår du godt, ikke også, Ip? Det beklager vi selvfølgelig rigtig meget, men der er ikke så meget at gøre ved det.
Vi har skrevet under på en klausul, hvor vi tænkte, vi vil finde en investor inden for de næste par år. Det er vi ikke helt lykkes med endnu, men det kommer.
Det ved vi ikke. Det kan godt være, at der er en mega rig udenlandsk investor, der bare er klar til at smide 10 milliarder i endnu en forlystelsespark i Billund. Det er der vel sandsynligvis. Vi må bare ikke få at vide, hvem det er, og det må de altså heller ikke i Billund Kommune, som jo ellers er dem, der skal gøre det hele klart, ikke?
Ja. Ellers så er der en fra Gram og Jeppesen, der ligesom må lige hoppe ind til Kjær Christiansen. Kjell Kirk, lige tømme hans ene hovedbud, og deri vil du så kunne finde ungefær 10 milliarder kroner. Det er jeg rimelig sikker på.
Jeg tror bare ikke, at Lego er interesseret i at finansiere, der skal ligge endnu en forlystelsespark i Billund. Jeg ved det.
Jamen, det er også derfor, jeg siger, at de skal gå ind i natten, hulm og mørke, og bare
det skal godt nok være
tømme hovedbuden, og så har du de 10 milliarder.
Det her er Morgen på Radio 100. Highlight.
Ja, det betyder, at vi skal have fat i ugens citatquiz.
Ja.
Og det er jo på det her tidspunkt, vi lige plejer at genopfriske, hvad det er for historier, vi har talt om i løbet af ugen her. Og det gør vi på en lidt fiffig måde, nemlig ved hjælp af citater. Så vi gør det til en lille konkurrence, hvor du så skal bosse dig ind, når du hører et citat, og så skal du fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet, altså hvilken nyhedshistorie det knytter sig til. Og du har absolut ingen modstand i dag, Oliver Rutledge. Der er ingen, der ligesom kan bosse sig ind foran dig.
Er der et x antal, jeg skal have rigtigt, for at du kan sige, at jeg har bestået?
Jeg vil sige, du... Der er 5 citater. Du skal i hvert fald have 4 citater rigtigt. Ja, det vil jeg sige. Det
min bosserlyd til citatquizen i dag, på trods af, at jeg er alene og er den eneste, der kan svare, den lyder sådan her.
Jeg plejer at sige et sted mellem 12 sekunder og 4 år.
Ja, tak. Det er også rigtig god. Det er godt, Oliver. Men er du klar?
Jeg er klar.
Vi kaster os ud i det første citat. Det lyder sådan her. I kan eventuelt høre DBU vedrørende deltagelsen til VM.
Jeg plejer at sige et sted mellem 12 sekunder og 4 år.
Jeg kan ikke det fulde navn, Anne. Men det er pressesekretær, pressechef for kulturminister Joy Mogensen, der svarede netop sådan der på vores henvendelse om at få en kommentar om Danmarks deltagelse ved VM i Qatar 2022, hvor det viser, at 6.500 migrantarbejdere er døde. I forbindelse med
det er fuldstændig, ja, det er fuldstændig korrekt. Det er nemlig en medarbejder hos Kulturministeriet, der altså kastede den videre, sparkede bolden videre, har lyst til at sige til DBU, angående at høre om vores deltagelse til VM i Katar. 2 point til at starte med der, Oliver. Ja, det er altså, det er rigtig flot. Vi springer videre til næste citat. Vi blev simpelthen smidt ud. Det er et diktat, ikke en forhandling.
Jeg plejer at sige et sted mellem 12 sekunder og 4 år.
Den kan jeg også.
Fire. Ja, tak.
Det der, det er Jakob Ellemann Jensen, der har sagt det. Og det sagde han, da de sagde, at de blev smidt ud fra forhandlingerne omkring genåbningen af Socialdemokratiet, hvorimod SF Jakob Mark sagde, ej, I gik jo. Og der er også flere fra Rødbakken, der I gik selv. Vi har ikke smidt nogen som helst ud.
Og det er korrekt. Det er nemlig et citat, der er taget
fra... Jeg klapper lige af mig selv.
Ja, og det er lidt ynkeligt. Dramatiske genåbningsforhandlinger, der altså udspillede sig i løbet af ugen her, hvor hele Blå Blok simpelthen enten blev smidt ud, enten gik selv. Vi er lidt i tvivl om det, men det her, det var nemlig Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, der altså sagde, at de blev smidt ud.
Ja.
Flot, Oliver, du har simpelthen, du har 4 point i alt, fordi du har gættet både citat og nyhedshistorie rigtigt i de første 2 citater. Vi tager lige et citat mere. Det lyder sådan her. Våg at gøre store ting.
Jeg plejer at sige et sted mellem 12 sekunder og 4 år.
Det var den hemmelige meddelelse, der stod på den faldskærm, der var knyttet til Perseverance, da den landte på Mars i sidste uge. Og så har man simpelthen fået nørder på Reddit og på Twitter, som så i samarbejde har løst den her kode, hvor der stod Dare to do great things.
Ja, det smukke budskab på den faldskærm, der altså befinder sig på Mars. Ej, jeg synes faktisk, det er smukt. Og det er også smukt, at du nu har 3 ud af 3 citater korrekt. Oliver, jeg har noteret mig 6 point i alt, og der er altså stadigvæk 4 point at hente. Kan jeg vide, om du får fuld hus? Ja. Der er 2 citater tilbage.
Jeg har brug for lige... Altså, det kan være skidt at bryde momentum nogle gange, Anne. Men gør det alligevel. Jeg rejser mig op, Anne.
Og du går, jeg kan jo se dig på det, vores lille webcam her, at du går og danser til Wham. Det er jo helt...
det kan man jo ikke lade være
med. Det er jo ikke kønt, men det er dejligt, Oliver. Og det er jo fordi, det går da godt i ugen citatquiz. Ja. Vi har haft 3 citater indtil videre. Du har simpelthen scoret makspoint, nemlig 6 point, fordi du kunne huske alle citaterne. Du vidste, hvem der havde sagt eller skrevet dem, og i hvilken forbindelse de havde sagt eller skrevet dem. Der er 2 citater tilbage, Oliver. Og nu bliver det jo rigtig spændende, fordi spørgsmålet er jo, om du skal have fuldt hus. Og vi finder ud af det, fordi næst sidste citat kommer her. Det er sådan her. Foråret spirer frem, og vi går mod lysere tider.
Jeg plejer at sige et sted mellem 12 sekunder og 4 år.
Jeg ved det.
Ja.
Men jeg har et bud.
Ja, ja.
Det lyder ufattelig meget som noget, Mette Frederiksen vil sige. Hvis jeg skal være helt præcis, fordi jeg tror, det er Mette Frederiksen, der har sagt det. Ja. Og spørgsmålet i hvilken kontekst. Det kan jo være på pressemødet. Men jeg tror og synes, jeg kunne huske hendes Instagram-opslag med Bo fra i søndags. Så jeg tror, det er derfra.
Jeg kan fortælle dig, Oliver, at du får 2 point for den besvarelse. Det er fuldstændig korrekt. Det er statsminister Mette Frederiksen, der lavede en lille forårshilsen fra hende og Bo i søndags, lagde en dejlig selfie op og forklarede, at der altså var nyt om genåbningen på vej dagen efter, altså i mandags. Det er fuldstændig korrekt, Oliver. Hvor er det flot. Hvor er det flot.
Tak.
Der er et enkelt citat tilbage. Vær klar med bosseren. Maskinen skal betjenes med håndkraft og kræver reservedele, som ikke er til at opdrive mere.
Jeg plejer at sige statement 12 sekunder og 4 år.
Ja, tak!
Kan du også den?
Det er dumleslikkepinden, der udgår fra sortimentet, og den kan ikke laves længere, fordi maskinen den kræver nogle nye reservedele, som koster rigtig mange penge.
Og hvem kunne tænke sig at sige
det? Ja, men det har jo en kommunikationsmedarbejder fra Faser, som producerer dumleslikkepindene.
Den er godt taget. Det er fuldstændig korrekt, Oliver Routledge. Det var i den her uge, vi fik at vide, at dumle slikkepinden, den utrolig klistrede, lækre karamel slikkepind på træpinden, udgår efter utrolig mange år, fordi det simpelthen er for besværligt at lave den. Og det var Christina Frente, der sagde det her. Hun er marketing manager hos Fazer Danmark.
Hvor mange fik Lasse i sidste uge, da han var alene? Hvor mange rigtig fik han der?
Jeg husker det, som om han fik 8 point.
Og jeg har fået 10.
Du har fået 10, men du har fået fuld hus, ja.
Hold
kæft. Jamen, det er lige før, du skulle have haft en fanfare til dig selv.
Ja, for det er lige meget. Ja, så.
Jeg laver den her. Oliver Brodød.
Jeg vil rigtig gerne takke min kæreste min morfar for altid at
stå. Også. Nu er det for meget.
Det her er Morgen på Radio 100. Highlights.
Oliver, jeg skulle til at spørge dig nu, hvad du glæder dig mest til at købe, når butikkerne genåbner på mandag. Men jeg kan godt svare på det spørgsmål for dig, fordi du glæder dig til at komme ud og købe dig nogle nye underbukser.
Nej, for jeg har fine nye underbukser.
Jamen, du har også en masse med huller i. Det har vi fået på plads. Sko og underbukser.
Ja.
Okay, modtaget. Fordi jeg vil lige sætte dig ind i, hvad du egentlig kan forvente dig, når du altså skal ud og gøre din indkøb igen. Fordi det er jo på mandag, at i hvert fald de fleste af landets butikker kan stå dørene op igen.
Ja.
Dog selvfølgelig med restriktioner stadigvæk. Og noget af det, der er blevet pillet ved i forbindelse med den her genåbning, det er pladskravene i butikkerne. Altså, man har hævet loftet over, hvor meget plads hver eneste kunde skal have i butikkerne, alt efter hvor store butikkerne er.
Mm-hmm.
Så det vil sige, hvis du sammenligner med sidste gang, du kunne gå i butikker før jul, så må der altså nu være færre kunder i butikkerne, end der var på det tidspunkt. Og jeg vil lige ridse de her nye pladskrav op, for de har simpelthen vagt en smule opsigt, for at sige det mildt. Det er nemlig sådan, at de helt store butikker, altså dem, der er over 5.000 kvadratmeter, de skal sikre, at der er, og nu skal du lige holde fast i den bordkant, du sidder ved, 250 kvadratmeter per kunde, de lukker ind.
Hvad?
De skal sikre, at der er 250 kvadratmeter per kunde, de lukker ind.
Må de have 24 kunder inden af gangen så, eller sådan noget?
Ja.
Nej. På 5.000?
Ja, hvad mere interessant er, at de butikker, der så er mindre end 5.000 kvadratmeter, de butikker, der er mellem 2.000 og så 4.999 kvadratmeter, de kun skal sikre 20 kvadratmeter per kunde.
Det giver jo ingen mening!
Lad mig lige riste op for dig en gang, for jeg kan godt se, at du sidder og er lidt frustreret her. Det betyder, at en butik på 5.000 kvadratmeter maks må have 20 kunder på en gang, mens en butik på 4.000 kvadratmeter max må have 200 kunder.
Nej, det skal jo være lige omvendt. Hvis der overhovedet skal være så meget, så skal...
Det er det simpelthen ikke.
Det er
også det.
Anne, det giver ingen
mening. Mark og jeg, vi har lige købt et hus på 120 kvadratmeter. Og det her, og hvis vi går ind i en butik, så skal vi altså have 250 kvadratmeter. Jeg kan ikke overskue, hvor meget plads det er. Nå, den her forskel undrer en del af de store butikker.
Det gør den alligevel.
De kan ikke forstå, at de må have færre kunder, når de jo har så meget plads at brede sig på. Altså, det er jo ikke svært at sikre afstand. Og Dansk Industri understreger, at man altså sagtens kan overholde retningslinjerne og sikre et trygt miljø for kunderne, hvis man da bare må få lov til at sætte grænsen ned til 100 kvadratmeter per kunde. Altså, kunne vi mødes der? Kunne vi snakke om det? Sådan, så kunderne har 100 kvadratmeter hver i stedet for 200.
Det er min lejlighed. Min lejlighed er 100 kvadratmeter.
Altså, hvor mange er de,
der bor vi fire.
Ja, præcis. Og det går jo ikke, Oliver. Det kan du jo godt. Det kan du godt se. Dansk Industri understreger også, at de her pladskrav for nogle af de store butikker, som eksempelvis kan være møbelforretninger, plantecentre og elektronikbutikker, betyder, at nogle af dem er svært ved at holde åbent. Altså, det kan ikke rigtig betale sig for dem, fordi de jo også kræver, at de har rimelig mange kunder på én gang.
Ja, selvfølgelig.
Så det skal de lige overveje en gang, om de ligesom kan leve med, at de altså skal give 250 kvadratmeter per kunde, de lukker ind. Jeg tror, og det her det er lige en omgang anden spekulation, jeg tror, at det her det har været et kompromis, fordi det var jo sådan, at i den rapport, som regeringens ekspertgruppe udgav, hvor det ligesom kom med deres anbefalinger til genåbning, der anbefalede de slet ikke, at butikker over 5.000 skulle få lov til at åbne. Det var slet ikke med i deres plan. Så tror jeg, at man ligesom har sat sig ned, regeringen og støttepartierne har sagt, okay, fint nok, så er I med i genåbningen, men så skal I virkelig sikre meget plads. Altså virkelig sikre meget plads.
Ja, så skal I sikre, at der er så få kunder i jeres butik, at det dårligt nok kan løbe rundt. Og I får jo ikke den kompensation længere, når I har åbent. Altså, det her, det giver jo nul mening.
Jeg siger bare, hvis du skal i et plantecenter eller en af de store møbelforretninger, så er der god plads til at brede dig, Oliver.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Alle hverdage fra 6 til 10.